Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Manuel Butiulcă, director, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua, domnule Butiulcă, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Despre activitatea Casei de Sănătate, desigur, vreau să discutăm astăzi probleme la zi, probleme punctuale ale ascultătorilor, noutăți dacă acestea există, pentru că așa ne place din când în când să avem o audiență la dumneavoastră. Chiar dacă nu mergem acolo, la Casa de Asigurări situată pe strada Aurel Filimon din Târgu Mureș, mă bucur că puteți din când în când să veniți dumneavoastră aici în studio pentru a sta de vorbă cu mine și cu cei care ne urmăresc. Sunt noutăți pentru asigurați sau pentru firmele cu care casa are contracte, unitățile sanitare din județul Mureș?
Noutăți sunt și pentru asigurați. Am avut și cu furnizorii de servicii medicale o perioadă de contractare în luna aprilie, deci practic ei sunt la curent cu toate noutățile care țin de relația contractuală cu casa. Pentru pacienți ar fi și în special pentru pacienții oncologici am avea o noutate care este foarte importantă pentru dânsii. Aceștia pot beneficia, începând de luna anterioară, de un însoțitor în cazul în care au nevoie de tratament sau consult la medicul oncolog. Acest însoțitor poate să beneficieze de concediu medical plătit. Deci, dacă până acum ei aveau nevoie de un însoțitor care trebuia să-și ia o zi liberă de la lucru, un concediu, acum ei pot să beneficieze de un concediu medical. Și asta pot 45 de zile pe an. Este un ajutor binevenit pentru dânsi și cred că deja foarte multe cereri avem la casă pentru că noi eliberăm adeverința cu numărul de zile de care beneficiază și avem foarte multe cereri și ne bucurăm că putem să-i ajutăm în felul acesta.
Da, sunt multe situații de acest gen când oamenii vor să fie însoțiți sau ajutați. Au nevoie și de consiliere psihologică. Nu știu în ce măsură acest lucru este asigurat. Chiar în emisiunea de ieri am discutat despre o altă mare problemă a societății până la urmă. Este și o problemă medicală, dar și o problemă socială, cea a dependențelor de alcool, droguri etnobotanice sau jocuri de noroc, și cineva chiar întreba dacă nu s-ar putea deconta un număr mai mare de ședințe la psihoterapeut. Mă gândesc că și cei care au probleme oncologice, dar și această categorie de care discutam în emisiunea de ieri, și-ar dori ca aceste ședințe să fie decontate, pentru că durează mult și costă mult. Așa a venit întrebarea de ieri.
Da, acum de vreo 2 ani s-au introdus ca și servicii conexe serviciile de psihoterapie. Practic poți să beneficiezi de aceste servicii. Până acum nu se beneficia de psiholog pe relația cu casa. Acum este un serviciu conex care este contractat cu un medic specialist din ambulatorul de specialitate, care în urma consultului care îl acordă pacientului, consideră că acesta are nevoie de consultație psihologică și poate să-i o recomande și aceea să fie efectuată de un psiholog care se află în contract cu acel medic din ambulatorul de specialitate.
Dar câte ședințe, pentru că asta e marea problemă, oamenii aceștia chiar au nevoie de consiliere psihologică pe o durată mai mare de timp. Și pacienții oncologici, dar și cei cu dependențe.
Da, este adevărat. Deocamdată este limitat la 3 ședințe, din câte știu. Acum depinde și de cazuistică, pentru că sunt care atunci prin psihiatri beneficiază de mai multe ședințe, dar este un prim pas care s-a făcut și sperăm că în viitor să se dezvolte și să beneficieze de mai multe.
Să se găsească mai multe
Dar mă bucur că s-a făcut acest pas și s-a dat posibilitatea mai mult, tot mai multor specialiști din ambulator să recomande aceste servicii, pentru că la început era un număr de limitat de specialități care puteau recomanda consilierea psihologică.
Dați-mi voie, domnule director, să le spun celor care ne urmăresc numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi sau dacă au întrebări, comentarii la discuția pe care noi o avem aici. 0265 200700, 0265 307777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. O să punem un accent mai mare astăzi pe mesajele care ne-au venit la redacție de la ultima noastră întâlnire, iar pe parcurs sigur că o să citim și mesajele care vin acum. Doamne director, întreabă cineva în ce condiții se pierde calitatea de asigurat, pentru că sunt pensionar și am lucrat 40 de ani în România, iar acum, după ce m-am mutat în Ungaria la fiul meu, de 6 luni am domiciliul acolo, medicul de familie din România spune că nu mai am asigurare și nu mai pot să rămân pe lista lui. Eu în România m-am născut, aici am muncit, am locuința, iar doctorița de familie este aceeași de 30 de ani.
Da, o condiție ca să fii asigurat în România este să ai reședința în România. Însă, o persoană care se mută într-un alt stat membru al Uniunii Europene poate să-și transfere drepturile de asigurare în acel stat și să beneficieze de toate serviciile medicale în acel stat. Dacă își face, el se plimbă practic între aceste state, vine, este o perioadă în România, după aceea se mută înapoi, ar trebui să-și facă o viză de ședere temporară în România și atunci poate să-și transfere din nou în România pentru 6 luni. Aveam astfel de cazuri. Stăteau 6 luni în România, 6 luni în străinătate. Dar bineînțeles trebuie să aibă și să fie și înregistrat la evidența populației cu drept de ședere în România. Și atunci poate să-și transfere în România, după aceea când se duce înapoi în Ungaria, și transferă înapoi în Ungaria acest drept.
Dar nu se poate obține o asigurare medicală simultan, în timp ce
nu poți să fii asigurat în două state membre ale Uniunii Europene în același timp.
Eventual, având cardul european, în momentul în care...
Da, cu cadrul european beneficiez de servicii medicale de urgență. Deci acum el, dacă este asigurat a statului ungar, ar trebui cu cadrul european să beneficieze de servicii de urgență. Ce, dacă se apare o boală pe perioada cât stă în România.
Altă întrebare, de ce atunci când mă internez în spital și fac asta odată la 6 luni, trebuie de fiecare dată să duc cu mine de la serviciu o adeverință care să arate că îmi sunt plătite contribuțiile? Cei de la spital nu sunt conectați cu Casa de Asigurări de Sănătate sau cu ANAF-ul ca să vadă dacă sunt sau nu asigurat? Întreabă cineva printr-un mesaj.
Aici, în acest caz, deci niciun caz, spitalul nu poate să ceară dovada plății contribuțiilor. Un angajat, pentru un angajat, angajatorul depune declarația 112 la finanțe, iar de plata contribuțiilor se ocupă finanțele dacă trebuie recuperate sau nu, în cazul în care nu sunt plătite. El este asigurat în momentul depunerii declarației. Spitalul nu trebuie să ceară nici dovada de asigurat de la angajator, pentru că el are obligația să o verifice în sistemul online. Poate să o ceară doar în situația în care în momentul prezentării nu funcționează sistemul și nu se poate conecta deloc la sistem, dar ceea ce se întâmplă destul de rar. Se întâmplă, dar rar. Dar nu este o situație uzuală pe care trebuie să sau care trebuie să o facă. Eu aș cere, dacă ne poate transmite unde se internează acest spital, pe ce secție, ca să verificăm și să luăm legătura cu dâns și să lămurim situația și să le atragem atenția că nu este corect și normal să se întâmplă acest lucru.
Dar ați avut și dumneavoastră la casă asemenea?
Avem și noi. Avem situații când se prezintă persoane solicită adeverință de asigurat de la casă, nu le eliberăm, încercăm să luăm legătura cu medicul, cu spitalul, cu secția unde vrea să se prezinte pacientul și le lămurim situația.
Alt mesaj, domnul Călin spune că am o firmă cu 8 angajați. De fiecare dată când cineva se îmbolnăvește și intră în concediu medical, primește primele 5 zile de concediu pe care eu trebuie să le plătesc. Este corect? ce vină am dacă omul este bolnav? Plătesc asigurări de sănătate pentru toți angajații. Atunci când se îmbolnăvesc, ar fi normal ca statul să le plătească concediul medical și nu eu sau firma. Ascultătorul este supărat și pentru faptul că mai plătește și cele 16 zile libere pe care le dă statul în fiecare an. Sigur, e o altă problemă, dar este tot în grija angajatorului plata acestor zile libere. Deci, referitor la concediile medicale, da. E vreo schimbare?
Nu. Aici legislația prevede ca la concediile inițiale primele 5 zile sunt suportate de angajator. Da, ce să comentez aici, pentru că așa este legislația de când a fost
de mai mulți
făcută,
ani,
de când
nu
există,
nu dintotdeauna, dar
de când
mulți
a venit
ani.
La casă de contare a concediilor din 2006, așa este. Primele 5 zile sunt suportate de angajator, restul sunt suportate din FNOSS, din Fondul Național Unic al Asigurării Sociale de Sănătate. Dacă el are suspiciuni că concediile acelea sunt acordate nejustificat, poate să ne sesizeze, să verificăm. Dacă consideră că se repetă prea mult, noi putem face un control la medic, dar
poate că nu asta nu este suspiciunea, ci pur și simplu că plătește acele 5 zile și e mult.
Înțeleg ce spune, dar noi respectăm legea, nu avem ce să facem și...
Am văzut pe mai multe canale media discuții referitoare la modificarea codului fiscal și se spunea acolo că se va modifica sau s-ar putea să se modifice, nu știu dacă a trecut această propunere. Oricum, noul cod fiscal o să intre în vigoare la 1 ianuarie și până atunci o să știm exact ce se întâmplă.
Dar nu cred că se va modifica ceva în sensul acesta.
Da. Deși nu este corect pentru angajator, nu sunt ei vinovați că se îmbolnăvesc oamenii. Alte mesaje venite în regia tehnică, spuneam că am să le inserez printre celelalte care au venit la redacție pe parcursul sau în intervalul în care noi am avut alte subiecte la această emisiune. Câte medicamente pot fi scrise pe o rețetă? La medicul de familie, la medicul specialist, copil, cronic și dacă diferă numărul, ne întreabă câte.
Da, acum medicamentele se prescriu și în funcție de diagnostic și de lista pe care se află aceste medicamente, în ce categorie sunt clasificate. Pot fi scrise pe o rețetă și până la 10 medicamente pentru o boală cronică cu respectarea criteriilor de prescriere de pe lista respectivă. Deci 10 medicamente se pot scrie, pentru că așa s-a modificat acum formularul de o lună, până acum erau 7, dar trebuie să respecte acele criterii de prescriere. Sunt liste de pe care se pot scrie doar 3 medicamente, sunt liste de pe care se pot prescrie mai puține sau mai multe în funcție de medicament și de diagnostic.
O întrebare din partea doamnei Magdalena spune că neplata concediului medical pentru o perioadă mai lungă se poate soluționa în vreun fel. Angajatorul refuză plata concediului medical și dă vina pe casa de sănătate, susținând că firmele încasează la interval de peste un an suma achitată către, deci practic casa de sănătate către firmă.
Firma, da.
Firma nu are posibilitatea financiară să achite suma cuvenită din banii proprii și așteaptă un răspuns. Vă mulțumește anticipat, doamna Magdalena.
Da, dacă acum un an, la începutul anului 2021, eram în urmă cu plata concediilor medicale cu 5 luni, deci practic noi plăteam cererile depuse cu 7 luni în urmă, noi avem un termen de analiză de 2 luni, practic decalajul era de 5 luni față de termenul nostru de decontare. Acum, luna aceasta, având în vedere că am beneficiat de o suplimentare consistentă a bugetului, am reușit să ajungem la plata solicitărilor depuse în luna februarie. Deci, practic, astăzi suntem undeva la o întârziere de 2 luni la plata concediilor. Dar de un an de zile, de mult n-a fost cazul să fim în întârziere, decât dacă au fost ceva probleme pe acele dosare. Nu este normal ca angajatorul să nu plătească. El trebuie să plătească și după aceea să ceară recuperarea sumelor de la casa de sănătate. Bineînțeles că intervine și aici o problemă, că angajatorul nu poate susține mai multe luni un salar dacă nu își primește la timp și el partea de la casă. Este un cerc vicios, însă noi ne bucurăm că am reușit să scurtăm termenul la 2 luni și sper că până la sfârșitul anului, și sunt sigur, dacă vor fi fonduri, noi vom ajunge cu plata în acel interval de 2 luni. Am îmbunătățit puțin activitatea, am mai adus un om pe această activitate și...
Deci e problema birocratică, deci nu e problema de fonduri, de bani acolo.
A fost și de bani, dar și e foarte multă muncă. Noi trebuie să verificăm toate certificatele de concedii din județ, plus că avem firme foarte mari în județ care, deci concedii medicale într-un județ se depun, dacă firma e din județul Mureș, cum e în Gazul, de pe toată România angajații ONU-lui se depun la Mureș. Noi verificăm toate certificatele filă cu filă, le analizăm cu, până acum aveam 3 persoane, acum am reușit să mai punem o persoană, am reușit să scurtăm termenul și sunt sigur că până la sfârșitul anului vom fi în termen.
Este ora 14:20. Vă reamintesc, stimați ascultători, în emisiunea de astăzi stăm de vorbă cu domnul Manuel Butiulcă, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Puteți să-i adresați întrebări la 0265 200 700, 0265 307777. Mesaje așteptăm la 0755 04 45 19. Alt mesaj: intenționez să merg în străinătate în concediu. Îmi acoperă cardul european de sănătate o eventuală urgență în afara țării? Cum pot să intru în posesia cardului european de sănătate?
Da, cardul european de sănătate acoperă toate urgențele care pot apărea pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene. Bineînțeles, trebuie să se adreseze unei unități spitalicești sau unui medic care se află în relație cu o casă de sănătate din acea țară și care primește aceste carduri europene. Pentru a intra în posesia cardului, trebuie să depună la casă o cerere însoțită de o adeverință de la locul de muncă sau cupon de pensie sau certificat de naștere pentru copii. Și cardul european vine în 7 zile lucrătoare la adresa solicitată în cerere.
Cardurile europene care au expirat pe perioada pandemiei pot fi reînnoite?
Tot printr-o cerere. Cardurile sunt valabile oricum 2 ani de zile. Nu mai
dacă
mult.
Dacă sunt, deci, unele care au expirat și...
Deci se depune cerere nouă.
Cerere nouă.
Da.
Cardurile de sănătate naționale care au expirat pe perioada pandemiei se poate
Nu,
emite?
Încă nu avem în județul Mureș carduri expirate, deoarece printr-o ordonanță de guvern a apărut acum 2 ani, s-a prelungit termenul de valabilitate a cardului național cu 7 ani. Deci încă nu apar în județul Mureș carduri care se expire, nu vor fi.
Deci nu avem problema deocamdată.
Da.
Altă întrebare: dacă nu lucrez, am 60 de ani și nu o să am dreptul nici la pensie pentru că nu am vechimea minimă necesară, pot să beneficiez de asigurare medicală după fiica mea care lucrează și este asistentă medicală?
Da. Deci cu asigurat pot să fi după soție sau după copil. Copiii nu pot fi după părinți, dar părinții pot fi după copii. Deci trebuie să fie asigurată persoana după care vrea să se asigure. Poate fiica în acest caz să declare persoana cu asigurată la angajator, acela o raportează în sistem la finanțe când depune declarația 112. Dacă vrea mai repede, poate să vină și la casă, depune 2 declarații, dovada că este părinte și devine instant cu asigurat.
Spuneați că nu pot copiii după părinți, copiii care au depășit vârsta școlarizării, mă
sau
gândesc,
orice copil neasigurat, da, indiferent de vârstă, dar nici cei care au împlinit au trecut de 18 ani și nu mai urmează cursurile facultăților și nici cei peste 26 de ani. Deci orice copil. Și la 40 de ani au vrut copiii să se asigure după părinți, dar nu s-a putut.
Nu se poate. Deci, doamna poate să-și caute medic de familie. Trebuie să fie același cu al fiicei sau...
Nu are legătură.
Nu are nicio legătură. Sunt Mara Scutelnicu și mi-am pierdut cardul de sănătate. Ce am de făcut?
Se trebuie să se prezinte la casă, completează o declarație prin care declară că a pierdut cardul. Deocamdată este un tarif de 15,52 de lei care trebuie plătit pentru card nou, care, din câte înțeleg, peste o lună va crește undeva la 17 lei, nu-i sigur. Acum se poartă negocieri pentru un nou contract cu Imprimeria Națională. Urmând ca virgulă cardul să-i vină în termen de 2 luni la domiciliu din actul de identitate, perioada pentru care primește o adeverință de înlocuire a cardului valabilă 2 luni de zile.
Dacă m-am căsătorit și mi-am schimbat numele, trebuie să-mi schimb cardul de sănătate, deși este valabil?
Da, pentru că pe acel card are alt nume, deși are un CID care rămâne același, dar trebuie schimbat.
Deci trebuie schimbat, aceleași demersuri, actele necesare?
Vine, solicită, depune dovada schimbării numelui. Este posibil ca la noi sistem să se fie actualizată deja în momentul în care se prezintă persoana, pentru că se importă datele de la evidența populației, acum depinde de frecvența cu care, de obicei într-o lună, două se actualizează, dar tot trebuie să depună un certificat de căsătorie ca să facă dovada că s-a motivul schimbării numelui și se emite al card.
Mai aveți carduri de sănătate la casă neridicate?
Da, undeva la 1700 de carduri.
Și ce fac oamenii aceștia? În ce situație se află ei?
În general, aceste persoane erau asigurate în momentul emiterii cardurilor, dar între timp au plecat din țară. Sau pur și simplu am avut și persoane care n-au avut nevoie de servicii medicale, nu s-au interesat niciodată de card, dar mai apare așa din când în când câte o persoană care își caută cardul și era la noi din momentul emiterii inițiale.
Și poate să-l primească,
da.
Să-l folosească.
Da.
Da, foarte interesant. E bine că sunt oameni care n-au nevoie de medic, deci chiar nu au nevoie. Cei care au, mă gândesc că își caută acest card.
Da, da. Clar.
Vă scriu un numele fiicei mele care a terminat facultatea anul acesta. Până când își găsește un loc de muncă, are asigurare? Pentru că e extrem de important, deoarece are o problemă de sănătate, iar medicamentele o costă în fiecare lună aproximativ 500 de lei, dacă nu sunt compensate.
De obicei, persoanele, elevii care termină facultatea, sunt asigurați în sistem automat până în luna septembrie anului curent. După aceea trebuie să-și găsească...
Deci până în septembrie automat toată lumea.
Da. Dacă cumva apare neasigurată că sunt care nu și-au adus adeverințe sau nu au fost raportați de facultăți, poate să aducă o adeverință că în acesta ne-a terminat facultatea, noi introducem un sistem și va fi asigurată până în septembrie.
Altcineva spune că am un angajat care a suferit un accident de muncă, dar s-a dovedit a fi din neglijența lui. Probabil că s-a terminat ancheta sau de asta spune ascultătorul că aceasta e concluzia, nu e vina firmei sau a angajatorului și am fost nevoit să plătesc eu sau firma toate expertizele. De ce?
De pentru ce? N-am înțeles.
Accident de muncă.
Noi nu ne ocupăm de accidente de muncă. Accidente de muncă sunt gestionate de Casa de Pensii.
Și plata?
Deci... și plata concediilor pentru accidente de muncă face Casa de
Pensii.
Casa
de Pensii.
Da.
Alte întrebări venite la redacție. O rețetă pentru afecțiunea acută este valabilă 24 de ore la oraș? Cât este valabilă la țară? E vreo diferență?
Nu este nicio diferență, dar o rețetă este valabilă 48 de ore.
Nu, deci nu o zi, ci două.
Da.
Da. Să fie clar. Deci chiar dacă e acută, are valabilitate 2 zile. La externare... Rețeta este pentru 30 de zile, așa scrie pe site-ul Casei Naționale.
Rețetele cronice.
Rețetele cronice, 30 de zile. Pentru cele acute, practic 2 zile, indiferent unde locuiți. Alte mesaje, am o boală reumatică veche care îmi creează mari probleme. Anchilozare, durere, etc. De ce atunci când mă duc la fizioterapie cu bilet de trimitere, doar cele mai ieftine proceduri sunt decontate? Cele mai ieftine, mai vechi și cu eficiență relativ redusă. Cele care au efect foarte bun și se fac cu aparate mai moderne trebuie plătite.
Da, pentru serviciile de recuperare este un pachet de servicii care se acordă în acest domeniu de activitate. acum nu știu exact la ce servicii face referire, dar în general serviciile sau serviciile acestea noi, inovative, nu imediat apar în
nomenclator, în lista.
Normele noastre de aplicare și sunt tarifate și atunci nu pot fi contratate. Acum nu știu exact despre ce este vorba, dar noi avem o listă care este doar acele servicii pot fi decontate în recuperare.
Și în general sunt cele ieftine? Cele
păi, în general, din păcate, pe toate tipurile de activități, tarifele sunt mai ieftine decât le-ar putea presta sau cât e costul real al lor. Sau nu neapărat cât e costul real, dar dacă mergi la un ambulator de specialitate, noi plătim un 50 de lei, pe când dacă mergi în sistemul privat, ajungi la 200-300 de lei acel serviciu, la fel și la stomatologie. Tarifele sunt mici, actualizate, dar actualizate cu un indice de inflație, nu cu evoluția prețurilor și al matosesc.
Energie și toate cele care se folosesc în clinică. Da. Da, e un
dar totuși
mare
încă
problem.
Cred că sunt suficiente dacă furnizorii sunt interesați de ele sau cel puțin mențin la un nivel de supraviețuire furnizorul respectiv.
Noi avem semnale chiar și în această emisiune că oamenii așteaptă 2 luni sau 3 luni până reușesc să prindă un pachet de tratament la fizioterapie care să fie compensat. Cel puțin la furnizorii externi, deci nu cei din spitalele
publice,
să spun așa. Deci aveți contracte cu mai mulți furnizori și oamenii chiar așteaptă 2 sau 3 luni pentru că se termină fondurile.
Da, din păcate aici fondurile nu sunt foarte mari. Furnizorii nici ei nu sunt mulți în județul Mureș și ei practic capacitatea lor este limitată de a acorda servicii față de nivelul cererii. Dar totul depinde de categorii și de fonduri. Dar nici furnizorii, ar mai fi nevoie de furnizori în județul Mureș.
Așa, altă întrebare, sunt medic de familie la Sighișoara și vreau să vă spun că pe zi ce trece scriptologia și birocrația ne mănâncă din timpul pe care trebuie să le alocăm pacienților. Am crezut că odată cu trecerea timpului va fi mai simplu, dar e din ce în ce mai complicat, din păcate. Ce le cereți să facă? Deci își pierd timpul cu hârtiuțe și hârtii.
Din păcate și problema mare a medicilor de familie, așa cum am spus-o și în emisiunea precedentă, devine lipsa medicilor de familie. Și Sighișoara este unul dintre orașele din județ cu un deficit, nu mai știu acum, parcă 3 medici de familie este deficitul. Practic, formularistica este foarte multă pentru dânsi și și noi ne confruntăm cu aceeași problemă pentru că și noi la rândul nostru trebuie să ținem foarte multe situații paralele, au apărut multe activități noi și la dânsi.
Nu e suficient computerul, trebuie hârtii,
documente. Nu, problema nu... Bine, ei au registrele lor care trebuie să le completeze și medicii de familie într-adevăr au cele mai multe registre, au foile de fișele pacienților, adică care le conduc de fiecare dată când se prezintă pacientul, dar pe lângă alea au registrul bolnavilor cronici, registrul de zi de consultație, au registrul gravidei, au foarte multe evidențe care trebuie să le țină în paralel. Pentru testare și pentru vaccinare trebuia să lucreze în platforma pusă la dispoziție de STS. Pentru activitatea noastră trebuie să lucreze în platforma pusă la dispoziție de noi. Au foarte multă scriptologie, este adevărat, și noi sperăm și noi ne dorim dezvoltarea acestui sistem în așa fel încât ei să li se ușureze și lor munca și scriptologia aceasta. Sperăm să se ajungă, că aici vrem și concediul medical să poată fi eliberat electronic și biletul de trimitere să poată fi eliberat electronic, să nu mai fie să-și cumpere formulare de la noi, că și acelea sunt niște costuri pentru ei, așa cum este rețeta electronică.
Da, sunt multe probleme pe care încă mai trebuie să le rezolvați, atât dumneavoastră cât și sistemul în general. Eu, doamnă, pe fir, o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți.
Mă numesc Maria,
da,
și vreau să întreb pe invitatul dumneavoastră. Dacă eu mă prezint la un medic specialist care nu are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, medicul îmi dă o scrisoare medicală și mă prezint la medicul de familie. Medicul de familie are sau nu are obligația să-mi acorde, să-mi dea rețetă compensată? Și dacă îmi răspundeți că nu, vreau să vă întreb pe cine pedepsiți, pe medicul care nu are contract cu CSU sau pe pacientul care a lucrat o viață întreagă și și-a plătit contribuția la CSU? Mulțumesc!
Mulțumim și noi!
Da, aici problema este în general la medicul de familie, care la ea se întorc toate aceste scrisori medicale, nu numai de la medicii din sistemul privat care nu sunt în relație cu casa, ci și de la cei din sistemul public care nu prea își duc la final actul medical prin prescrierea de rețete și concedii medicale. În situația noastră depinde și de acel tratament de care aveți nevoie. Sunt anumite tratamente care trebuie să fie inițiate de un medic specialist aflat în relație cu casa, sunt anumite medicamente speciale de care trebuie să beneficieze, dar alte scrisori medicale pentru care nu sunt și nu sunt prevederi de inițiere obligatorie de medic în relație cu casa, le poate prescrie medicul.
Alt mesaj: pentru afecțiunile cronice, rețeta este pentru 30 de zile, doar diabeticii pot primi pentru 60 de zile. Știu că în perioada pandemiei oamenii puteau să primească o rețetă pentru...
Rețetele pot scrie pe 90 de zile.
90, 91 sau 92,
depinde câte zile lucrătoare sunt în perioada respectivă.
Fără o diferențiere între diabetic și ceilalți
pacienți. Rețeta cronică poate fi prescrisă. Acum depinde cum consideră și medicul specialist, pentru că poate trebuie să vadă și evoluția pacientului și nu-i scrie un medicament pe 90 de zile dacă nu-i sigur că nu trebuie să-i schimbe tratamentul între timp.
Da, deci cei care au o formulă terapeutică bună, care funcționează,
și
da,
pot să scrie
și care nu sunt nevoiți să se întoarcă la medic, primesc pot să primească și pentru 90 de zile, dar am semnale de la unii medici de familie care îmi spun că sunt chiar pacienți care spun că nu vor pe 90 de zile pentru că trebuie să scoată din buzunar dintr-o dată o sumă prea mare.
Da. Ar fi mai ușor diferență. Și pentru medicul de familie s-ar prezenta pacientul o dată la 3 luni, așa se prezintă lunar, îi se încarcă programările.
Da. Ne întreabă cineva sau spune că suferă de psoriazis de 24 de ani. Acum am și artropatie, mă anchilozez, iar pentru medicamentele pe care le primesc am multe drumuri de făcut. Vă rog să simplificați procedurile, pentru că noi, cei cu boala aceasta, ne mișcăm din ce în ce mai greu. E vorba de o prezentare la comisie pentru acești pacienți cu psoriazis mai...
Acum nu știu exact... speța în sine. Pentru artropatie probabil trebuie să se prezinte mai des la aici schema de tratament și de consultație o stabilește medicul specialist. Nu ne putem noi implica sau veni peste el să... El trebuie să vadă pacientul. Nu poate să nu-l vadă ca să-i prescrie un tratament.
Și sunt anumite afecțiuni pentru care medicamentele trebuie să fie prescrise doar de către comisie datorită costurilor sau riscurilor, sau ce e cu prezența aceasta la comisii?
Da, comisie, e vorba de medicul specialist, nu sunt comisii pentru... Sunt alte comisii pentru care se depun la casă și se anumite tratamente și se aprobă de Casa Națională. Aia e altceva, dar le depune medicul prescriptor, nu le depune pacientul la casă.
Da. Din ce motiv nu funcționează baza de tratament de la fizioterapie din Policlinica Județeană? Ne întreabă doamna Edith. Nu funcționează?
Nu știu așa ceva. Mă interesez, dar nu știu.
Nu ține de competența dumneavoastră spitalul clinic?
Noi avem o relație contractuală, acum nu știu care e spitalul clinic județean, ce înseamnă că...
Zice Policlinica Județeană.
Da, dar lumea folosește... Noi avem două, un spital clinic județean și un de urgență. Dacă cea de la spitalul nou nu știu să nu funcționeze, Acum, probabil că există și posibilitatea în cazul unei renovări să ne anunțe că pe o perioadă de 10-20 de zile este închisă, dar ea a intrat acum în contract cu casa din nou în luna mai, nu știu să nu funcționeze.
Da, o sugestie de la cineva care vrea mai multe precizări referitoare la pachetul de bază, dacă în pachetul de bază intră și transportul pacienților și îngrijirea la domiciliu. Deci în pachetul de bază, înțeleg, care se decontează. Pacienții pot să fie transportați cu mașina de acasă la spital, de la spital acasă?
Da, deci noi avem contracte cu furnizori de servicii de transport sanitar. Ei sunt transportați la externare acasă. Dacă au nevoie de... și la dializă este contract, furnizorul de dializă face contract cu o firmă de transport, le asigură transportul. Îngrijirea, avem și contracte de îngrijire la domiciliu. Pentru acelea trebuie o prescriere de la un medic specialist care poate recomanda, sau chiar și de la medicul de familie, depinde de diagnostic, și noi dăm un aviz și pacientul poate beneficia de îngrijire la domiciliu.
Pentru anumite afecțiuni, mă gândesc, că nu pentru orice afecțiune.
Pentru,
orice.
Da. Pentru afecțiune, ca se încadrează, ca acel medic să-i prescrie recomandarea.
Încă o întrebare a intrat chiar acum. Aș vrea să știu, personalul civil din sistemul de apărare și ordine publică, de ce nu are asigurarea de accidente și boli profesionale la Casa Județeană de Pensii și, dacă nu, unde are asigurarea respectivă? E o problemă a Casei de Pensii?
Da, este o problemă specifică Casei de Pensii. Nu...
Nu e vorba de Casa de Asigurări de Sănătate, sunt două instituții total diferite.
Ei sunt asigurați ai Casei Obznaj oricum, dar relația cu Casa de Pensii nu o cunoaștem.
Da, dar trebuie spus că în ultima vreme nu mai există acea diferențiere pe cele două case, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Obznaj, cu analize medicale cu buget diferit, cum era mai de mult.
Sunt bugete diferite, sunt contracte diferite, dar pacienții se pot adresa oricărui furnizor de servicii medicale. Dacă este un furnizor în relație cu Casa Mureș, plătește Casa Mureș. Dacă este un furnizor la Casa Obznaj, plătește Casa Obznaj.
Da, cândva, înainte de introducerea acestui sistem, pacienții din Casa Obznaj sau pe listele Casei Obznaj erau mai avantajați, pentru că aveau mai multe laboratoare, fondurile ajungeau mai multe zile, dar totuși era mai restrictiv paleta de laboratoare sau de farmacii care puteau să ofere toate aceste servicii. Doar că banii ajungeau mai mult. Știu, pentru că sunt paciente la Casa Obznaj. Așa. Ne întreabă cineva dacă pompa de insulină este decontată la Casa de Asigurări.
Da, aici este... La noi, în județul Mureș, va fi o noutate. Da, pompa de insulină se decontează de casă. Până acum se monta la Casa Cluj. Și încă în continuare se montează la Casa Cluj și noi asigurăm ca și județ Mureș pentru pacienții noștri materiale consumabile pentru aceste pompe de insulină. Acum medicii de la Mureș au trebuit să urmeze un curs pentru a monta aceste pompe și la Mureș. Am înțeles că s-au finalizat aceste cursuri și au obținut competențele pentru montarea pompelor. Urmează în perioada imediat viitoare să se facă demersurile pentru a intra în relație contractuală cu casa și pe acest program de montare de pompe. Până acum mergeau la Cluj, le montau, veneau la noi și le schimbau consumabile. Acum se va putea face totul județul Mureș.
Când se va întâmpla asta?
Perioada imediat, nu știu, acum în funcție de cum solicită spitalul, așa am auzit, chiar astăzi am auzit că și-au obținut competențele. Trebuie să depună documentațiile la casă. Noi cerem buget de la București, în momentul în care avem buget, facem contract cu dânsii.
E cineva pe fir, bună ziua!
Română!
Bună ziua!
Fiți amabile, o întrebare pentru domnul director. Pentru medicii de familie, dentiști, dacă există contracte cu Casa de Sănătate și ce fel de proceduri se decontează de către Casa de Sănătate?
Atât?
Atât,
da. Mulțumesc și eu.
Da, există, avem peste 100 de contracte cu casa, cu medicii stomatologi în județul Mureș. Din anul trecut a intrat și Universitatea de Medicină și Farmacie în contract cu casa. Are având, fiind cel mai mare furnizor acum de servicii stomatologice din județ, au crescut și fondurile alocate pentru acest tip de activitate. Bineînțeles, chiar dacă au crescut, nu sunt suficiente nici astăzi pentru a acoperi necesarul pacienților care au nevoie de servicii stomatologice, însă vă pot spune că accesul este mai facil, având în vedere că în fiecare lună se mai înregistrează și economii la acest capitol și în special la UMF, dacă te adresezi, beneficiezi de servicii. Acum este o paletă întreagă de servicii medicale care pot fi accesate pe fondurile casei, de la simple detartraje până la plombe, chiar și proteze dentare, dar nu implanturi. Deci se pot, protezele astea mai simple se pot deconta de casă, dar până la un anumit nivel, nu sunt.
Dar este o sumă pe pacient sau în momentul în care își termină medicul stomatolog fondurile, spune gata, nu mai pot să fac nimic, pentru că mâine e 1 iulie, da? O să vină 3-4 pacienți la care dacă medicul lucrează intens, poate să termine toți banii sau împarte câte puțin pentru fiecare, care e procedura?
Din păcate, de a spus, până acum era 2000 de lei mediu alocat pe medic, dar și aia se diferenția...
2000 pe medic?
Da. Se diferenția în funcție de categoria în care se află medicul. Dacă este specialist, dacă este primar, primea un spor pentru primar, de exemplu, sau primea un spor dacă este în mediul rural. Acum s-a dublat această medie la 4000. Tot nu este suficient pentru că e puțin. Cei din rural pot să ajungă și până la 8000. având în vedere sporurile care se acordă în mediul rural, dar practic s-au dublat fondurile de an trecut până în acest an. Poți să consumi fondul pe 1-2 pacienți sau poți să-l împarți pe 10-15. Am văzut că în general se practică, se fac copii, se fac pensionari și cam așa se merge. Își planifică ca să mulțumească mai mulți pacienți.
Da, ar fi foarte bine să crească aceste sume, pentru că eu ultima plombă pe care mi-am făcut-o, pe mine m-a costat 1000 de lei. Cu omorârea nervului, cu tratament pe canal, cu așa, 1000 de lei. Păi un stomatolog face două asemenea plombe.
Da, numai
plombe.
Plomba plătită de casă nu e 1000 de lei.
Da, păi,
e la un alt tarif. Să zic. E mai puțin, dar...
De asta populația nu are dinții și dantura îngrijită. Vedem foarte mulți oameni cu probleme de dantură.
Da, eu sunt mulțumit că un prim pas s-a făcut. Normal că nu este suficient. Noi vom încerca să suplimentăm fondurile și doar că, fiind plafonați acest tarif mediu de 4.000 calculat de, prin norme, să spun, stabilit prin norme, nu va putea fi depășit foarte mult, din păcate. Dar totuși este, față de anul trecut, de la 2000 la 4000, este un pas înainte.
E puțin. Deci puțin, îmi pare dar... extrem de puțin. Poate că ar trebui să se gândească să stabilească o sumă pe pacient pe an. Și atunci fiecare om știe că poate să folosească atâta suma. Asta e suma pe care s-o pot folosi și când s-a terminat, sigur, diferența o acoperă sau nu o acoperă. Uite, atât am putut de banii ăștia. Dar așa rămâne la latitudinea medicului, păi dă la cine vrea, cum vrea, cum
da,
consideră.
Și se află într-o situație
neplăcută.
E prea subiectiv.
Și și medicul poate să fie acuzat că așa a ales rudele la cabinet să le trateze. Deci o sumă per pacient pe an. Toată lumea are nevoie de stomatolog. Nu știu, să fie... Sau poate o sumă la 5 ani, nu îți faci în fiecare an proteza. La 70 de ani poate îți faci la 5 ani... O...
Da, numai din păcate totul se calculează invers. Câți bani sunt disponibili și ea se împart. Deci merge un pic în jos. Nu se merge de la pacient în sus.
Da, dar cine vine cu hotărârile astea trebuie să se gândească cum stau lucrurile în realitate. Îmi pare foarte rău, domnule Bădău, că n-avem un răspuns mai bun pentru dumneavoastră. Mai sunt puține minute din emisiunea de astăzi și aș vrea să vorbim încă despre două lucruri. Cum stați la capitolul dispozitive medicale? Este un lucru pentru care oamenii apelează mereu la casă.
Da. În emisiunea trecută am avut o solicitare care vreau să, dacă ne ascultă cumva cel pacient, să-i spun, solicitase să facem demersurile pentru ochelari pentru introducerea în lista ochelari inteligenți a bastonului acustic. Noi am făcut și vreau să spun că noi am făcut, din păcate nu s-au...
Deci ați făcut o solicitare. E un răspuns pentru domnul din Victoria, dacă nu mă înșel, din orașul Victoria. Da,
am făcut această solicitare pentru că noi avem chiar venise Casa Națională și ea în paralel să venim cu propunerea noastră de modificare a normelor metodologice de aplicare a contractului cadru. Nu s-a ținut cont, nu au fost introduse aceste dispozitive. Din alt punct de vedere, ca și dispozitive, iară pot să zic că stăm foarte bine dacă acum, până la 1 ianuarie 2021, aveam o listă de așteptare de 6 luni pentru dispozitive medicale. Astăzi noi avem eliberate toate cererile de, s-au eliberat decizii pentru toate cererile depuse, inclusiv în luna aprilie. Consider că stăm bine și practic cele mai vechi decizii aflate în casă au dată de mai. Deci pacienții care au depus cereri au și primit aceste decizii.
La toate capitolele sau?
Pe toate tipurile de dispozitive. Tipurile. Urgențele le asigurăm oricum. Da. Deci ce s-a depus pentru luna mai, urgențe, stomii sau ce mai avem noi stabilit acolo pe lista de prioritizări, totul s-a asigurat.
Să vorbim,
oxigen și ce mai rapid.
Da. Să vorbim în continuare și despre programele naționale. Sunt câteva importante de care depinde chiar viața pacienților.
Da, la Programele Naționale de Sănătate pot să zic că noi am asigurat în anul precedent fondurile la nivelul solicitărilor spitalelor. Chiar au fost sume care nu s-au consumat. Bine, din păcate, aceste fonduri neconsumate au fost generate de imposibilitatea unităților sanitare de a interna persoane datorită pandemiei. Dar fonduri au fost. Acum au, de exemplu, pe ortopedie, dacă anul trecut a fost o stagnare sau au mers încet, anul acesta parcă a explodat. Nu avem acum fonduri la nivelul cererii spitalelor, dar totuși în 2 luni s-a făcut cu tot anul trecut la Spitalul Clinic Județean, ca și consum, ca și cheltuială. Vom cere în continuare fondurile necesare, sperăm să ne se asigure. Pe oncologie se asigură toate tratamentele necesare, medicamentele, pe diabet. Oncologia și diabet ocupă cea mai mare pondere ca și cheltuială în cadrul Programelor Naționale de Sănătate, din păcate, dar sunt asigurate tratamentele necesare. În acest an au fost introduse mai multe molecule noi pe partea de oncologie, deci ceva tratamente inovative, care să sperăm că și au efectele scontate.
Da, să sperăm că puteți să ajutați cât mai mulți pacienți decontând aceste servicii, pentru că știu că sunt oameni aflați într-o situație specială, sunt și cei cu hepatită, sunt multe, multe afecțiuni care...
Da, să știți că la nivelul semestrului 1 ne-au fost asigurate fondurile la nivelul solicitării pentru aceste programe.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune și pentru toate răspunsurile, domnule director al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș. A fost alături de noi domnul Manuel Butiulcă, așa cum vă spuneam, cel care coordonează activitatea de la Casa de Asigurări de Sănătate. Sper să mai avem ocazia să discutăm tot aici, în cuprinsul emisiunii Părerea Ta, pentru că, vedeți, sunt multe mesaje, sunt mulți oameni cu probleme. Ce putem să facem decât să le dorim tuturor multă sănătate, putere de muncă? Cine muncește înseamnă că are sănătate, dar dumneavoastră vă ocupați în general de cei bolnavi, mai puțin de cei sănătoși. Numai bine, prieteni, sunt Lumița Avram, după amiază plăcută.
La revedere!